Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, suntem martori astăzi unui moment crucial în istoria mântuirii oamenilor, unui moment în care cele vechi se fac noi toate, în care Dumnezeu este Cel care vine la rob. Dumnezeu ia chip de rob și îmbrăcat astfel în chipul acesta, vine înaintea Lui, vine să-L întâmpine. Trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament se întâmplă acum. Dacă în Vechiul Testament oamenii nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, nu știau nici măcar numele Lui, nimeni nu aflase care este numele Lui Dumnezeu. Nici măcar Iacob, după ce s-a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Atunci când a vrut să afle numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu i-l-a spus. I-a zis atât: de ce vrei să știi numele meu? Acesta este minunat. Moise, după ce a primit tablele legii în Sinai, când a întrebat iarăși pe Dumnezeu, care este numele tău, să știu să spun oamenilor, și a vrut să vadă fața lui, Dumnezeu atât i-a zis: eu sunt Cel ce sunt. Și i-a mai spus: fața mea nu o vei vedea, numai spatele meu îl vei vedea. Sfinții părinți văd aici o invitație din partea lui Dumnezeu spre contemplare. Dumnezeu i-a spus omului, cu alte cuvinte: tu încă nu mă poți vedea față către față, însă, prin contemplație, ridicându-ți mintea deasupra celor pământești, mă vei urma. Spatele meu vei vedea înseamnă tu mă vei urma pe mine. Și iată că astăzi dreptul Simeon, unul din cei care au fost puși de împăratul Ptolemeu să traducă legea cea veche în limba greacă, de unde ne-a rămas și nouă Septuaginta, acest drept care, ajungând la prorocia lui Isaia, la locul acela unde zice că Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, el n-a putut să cuprindă cu mintea lui această taină, și atunci, pentru că termenul permitea această marjă de eroare, să spunem, a tradus în loc de fecioară o tânără, o tânără tăinuită de bărbatul ei, tânără și fecioară. El a pus tânără acolo, a doua zi dimineață îngerul îi modificase și scrisese fecioară. El iarăși a modificat, așa s-a întâmplat de trei ori, iar a treia oară îngerul i-a zis, Arhanghelul Gavril a venit la el și i-a spus: nu vei vedea moartea până ce nu vei vedea împlinindu-se acest cuvânt. Și acest drept Simeon a trăit peste 300 de ani în nădejdea împlinirii acestei făgăduințe, căci el nu a luat-o ca pe o pedeapsă, ci ca pe o făgăduință. Pentru că nu cu răutate, nu cu rea voință a făcut acest lucru, ci din neștiință, și pentru că mintea omenească este prea mică și prea neîncăpătoare pentru astfel de taină. Tainele, frați creștini, în Biserica Ortodoxă nu arată că sunt lucruri ascunse, pe care Dumnezeu ni le ascunde sau pe care chiar noi, preoții, le ascundem de popor. Taină înseamnă ceva nespus de adânc și de necuprins cu mintea, pe care doar cei care au fost învredniciți de Dumnezeu, al vedea pe El, cei care au intrat în lumina cea neapropiată, au putut să le pătrundă, și asta încă nu deplin, pentru că acest lucru în viața aceasta este cu neputință, chiar și sfinților. Dumnezeu este de necuprins. Și cu bunăvoință fiind El, dreptul Simeon, a răbdat și a așteptat, după cum spunea starețul Tadei, dacă cineva va fi cu bunăvoință, Dumnezeu îl va întâlni undeva. Și iată că Duhul Sfânt, care era asupra lui, după cum auzim de la Sfântul Evanghelist Luca, l-a adus pe dreptul Simeon în biserică, în templul lui Dumnezeu, pentru că acolo urma să fie și Hristos. L-a adus la întâlnirea cu Dumnezeu, căci a-L întâmpina pe Dumnezeu e același lucru cu a te întâlni cu El. Întâmpinarea nu este dintr-o singură parte, ci din ambele părți. O întâlnire se presupune voința, buna voință a celor doi, a cel puțin doi. O întâlnire este cel mai apropiat lucru de o relație. Și dreptul Simeon a venit la templu și l-a văzut față către față pe Dumnezeu făcut om, pe Dumnezeul care luase chip de rob, pe Dumnezeu care se prezentase în chipul cel mai vulnerabil cu putință a unui prunc. Dacă până atunci Dumnezeu spusese omului, fața mea nu vei vedea, ci numai spatele meu îl vei vedea, iată că astăzi vine și își arată chipul. Vine ca lumină spre descoperirea neamurilor. Acest drept Simeon împlinește ceea ce s-a spus în ce a spus Sfântul Pavel în epistola către Romani. Iar noi, fiind îndreptați prin credință, suntem în pace cu Dumnezeul nostru prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care avem și apropiere prin credință în harul acesta în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea aduce încercare și încercarea aduce nădejde și nădejdea nu rușinează, pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt dăruit nouă. Acest lucru îl împlinește astăzi Simeon. Îndreptați fiind prin credință, suntem în pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos a venit la Simeon și i-a dăruit odihna cea așteptată. După atâta amar de vreme, acest bătrân, încă este puțin, dacă spunem doar bătrân, acest vechi de zile, care înțelegem prin faptul că Duhul Sfânt era asupra lui, că ajunsese la liniștea gândurilor, ajunsese la o așezare a sufletului pe care nimeni nu atinsese în vremea lui, această așezare și liniște a gândurilor cerea ca să primească și odihna și pacea cu Dumnezeu. Suntem în pace cu Dumnezeu prin Duhul, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea a zis, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Acum este vremea, stăpâne, să-ți împlinești făgăduința dată mie și să mă așezi în odihna ta. El se ducea la odihnă oare? Toți până la Hristos s-au dus în iad. Însă, ce spunea și psalmistul? Doamne, lasă-mă să mă odihnesc înainte de a mă duce și a nu mai fi. Lasă-mă să intru în pacea cu Tine. Spune Sfântul Atanasie cel Mare că dreptul Simeon se grăbea să ajungă în iad. Se grăbea ca să fie el primul care să vestească lui Adam și celorlalți proroci că iată, Dumnezeu și-a arătat fața. Că iată, lumina a venit în lume spre descoperirea tuturor neamurilor. și spre slava poporului Israel. Ați auzit cum am spus, cum am citat de la Sfântul Pavel, de la Romani, că ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, adică ne lăudăm pentru că avem nădejde că Dumnezeu va slăvi pe poporul Său. Dumnezeu se va slăvi în robul Său, pentru că Dumnezeu s-a coborât nu doar ca să răscumpere păcatele oamenilor, s-a coborât pentru ca pe om să-L facă Dumnezeu. S-a coborât ca să-L ridice la El pe om și astfel să-I dăruiască slava cea mai presus de minte, îndumnezeirea. Spre slava poporului tău, Israel, această lumină a văzut-o Simeon și această lumină l-a întărit în nădejdea lui și astfel se grăbea, fiind înarmat cu aceste trei virtuți, credința pe care și-a păstrat-o de-a lungul a tuturor sute de ani. Nădejdea care, iată, nu a fost rușinată și iubirea care l-a făcut să se grăbească să împărtășească această bucurie și celor din iad. Credința, nădejdea și dragostea le avea dreptul Simeon și s-a grăbit să meargă către iad. Cum spune o cântare a bisericii noastre în acest moment, zice, cel care ținea în mână viața, i-a cerut acesteia, slobozește-mă din viața aceasta, stăpâne. El se cerea dezlegat de viața aceasta și cerea asta celui care era însăși viața, să se ducă în iad, știind că acolo lucrurile și durerea și așteptarea celor care stăteau în latura și în umbra morții se apropiaseră de sfârșit. De aceea, înainte de a fi dezlegat, el a spus două prorocii. El era proroc. Harul Duhului Sfânt era asupra lui. Întâmpinarea Domnului, frați creștini, este starea sufletului doritor de Dumnezeu. Și înțelegem acest lucru din cele două prorocii pe care le-a făcut. Și el s-a întors către Maica lui Dumnezeu și i-a spus, în primul rând referindu-se la prunc, acesta va fi spre căderea și ridicarea multora din popor. Și întorcându-se către ea, i-a zis, și prin sufletul tău va trece sabie spre vădirea gândurilor multor inimi. Acesta va fi pus spre căderea și ridicarea multora și semn de împotrivire. Ce a vrut să zică dreptul Simeon aici? Care este acel semn care va naște împotriviri, care va face pe unii să cadă și pe ceilalți să se ridice? Dincolo de înțelesul imediat, și anume că diavolii vor cădea și cei credincioși se vor ridica, păcătoșii vor cădea și drepții vor birui. Dacă ne gândim la semnul la care s-a referit dreptul Simeon, atunci ne ducem cu mintea la întruparea lui Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu făcut om. Cum poate un Dumnezeu mare, infinit, veșnic, neîncăput, necuprins, fără început, fără sfârșit, să intre într-un trup atât de mic? Și cum poate omul să se apropie de Făcătorul său fără să fie nimicit? Nu ne putem închipui cum ar fi să ne apropiem de soare, da, păi de Dumnezeu. Mulți s-au poticnit aici, mulți s-au împotrivit acestui lucru și au căzut. Semnul acesta însă mai are și o altă înțelegere a lucrurilor și anume, ne aducem aminte că Hristos a zis că la sfârșitul vremurilor se va, înainte de acea de-a doua venire a lui Hristos, se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Care este acest semn? Crucea. Și l-am auzit pe Sfântul Pavel că zicea, crucea pentru iudei este sminteală, pentru elini nebunie, însă pentru noi, cei ce credem, este înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Acesta este semnul. Acest semn va face ca pe unii să-i ridice, pe alții să-i coboare. Dacă vreți, cea mai elocventă imagine a acestui simbol este chiar Golgota. Crucea lui Hristos în mijloc și de-a dreapta și de-a stânga, unul s-a ridicat și altul a căzut. Mulți se împotriveau atunci. Iuda s-a spânzurat, Nicodim și Iosif au ajutat, au slujit lui Hristos. Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelist au rămas până la sfârșit la picioarele crucii. Crucii Petru s-a lepădat, sutașul a mărturisit. Iată, spre căderea și ridicarea multora și semn de împotrivire. Și întorcându-se către Maica Domnului a spus, iar prin sufletul tău va trece sabie ca să se vădească gândurile multor inimi. Maica Domnului, care nu suferise la naștere, fiind fecioară și nefiind supusă legii acesteia omenești, nu prin sămânță bărbătească s-a născut Hristos, căci puterea celui prea înalt era peste ea. Ea care n-a suferit la naștere, va suferi la răstignire. Ea se va face semn tuturor celor credincioși, tuturor celor care vor răbda și vor nădăjdui până la sfârșit, căci doar cel care iubește rabdă până la capăt. Prin sufletul tău va trece sabie ca prin aceasta să se vădească gândurile multor inimi. Abia atunci când suferi și rabzi pentru cel pe care îl iubești, abia atunci se arată de ce parte stă inima ta. Întâmpinarea Domnului este starea sufletului celui doritor de Dumnezeu. Sfântul și dreptul Simeon l-a primit în brațe pe Dumnezeu, însă noi trebuie să vedem aici imaginea noastră a fiecărui credincios care ne străduim să-L primim pe Dumnezeu în inimile noastre, să-L facem stăpânul inimilor noastre. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, zice Hristos, și toate celelalte vi se vor adăuga. Și a mai zis, împărăția cerului este în interiorul vostru. Adică, dacă vrei să-L primești pe Dumnezeu în inima ta, nu poți decât să-L recunoști ca stăpân, stăpân al cugetului tău, al voinței tale și al inimii tale. Cum poate să fie Dumnezeu cugetului, stăpân cugetului nostru, să fie împăratul cugetului nostru? Atunci când dacă noi am aflat adevărul și am înțeles cuvintele dreptei credințe, să nu ne mai abatem de la această învățătură și pe toate să le judecăm după cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Voia noastră o supunem lui Dumnezeu, cugetul nostru l-am supus, voia noastră o supunem și pe ea lui Dumnezeu, dacă atunci când ne-am îndulcit de cuvintele lui Dumnezeu și am văzut, cum spunem, după ce ne împărtășim credința cea adevărată, să nu ne mai depărtăm niciodată de voia Lui. Toate pe care le facem, să le facem la picioarele Lui. tot ceea ce facem să facem nu înainte de a-L întreba pe Dumnezeu. Oare îți place lucrul acesta? Să ne întrebăm conștiința care este glasul lui Dumnezeu în noi. Conștiință, oare, dacă eu mor acum, mă mântuiesc, îi place lui Dumnezeu ceea ce fac sau nu-i place? Dumnezeu va fi stăpân și al inimilor noastre atunci când, după ce am gustat din dulceața întâlnirii cu El, din dulceața împărtășirii cu El, să nu mai căutăm spre Dumnezei străini, să nu ne mai facem inima bucăți lipind-o de câte și mai câte lucruri trecătoare sau de idoli, ci să o ținem întreagă, pentru că Dumnezeu are nevoie de ea întreagă. El se dă pe sine întreg și nu ne cere decât un singur lucru: Fiule, dă-mi inima ta, dar să-i o dăm ca unui stăpân. Auzim mai departe, spre sfârșitul Evangheliei de astăzi, că Hristos, împreună cu Maica Sa și cu dreptul Iosif, s-a întors în Nazaret și zice, și copilul creștea și se întărea cu Duhul. Acest lucru s-a întâmplat după ce dreptul Iosif și Maica Sfântă au plătit prețul de răscumpărare pentru pruncul închinat la templu, care preț era o pereche de turturele sau 2 pui de porumbei. Spun Sfinții Părinți că asta reprezintă curăția sufletului și a trupului, ca cei care sunt nedespărțiți, ca perechea de turturele. Dar curăția aceasta trebuie să ne o păstrăm și în fața oamenilor, ca și în fața lui Dumnezeu. Și aceasta este simbolizată de cei 2 pui de porumbel. După ce vom da acest lucru, după ce vom plăti acest preț de răscumpărare, după ce ne vom hotărâ să ne păzim curăția sufletului și a trupului împreună și să ne păzim conștiința și pacea cu toți, cum spune Sfântul Pavel, păstrați sfințenia și pacea cu toată lumea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, atunci ne putem întoarce la ale noastre în viața aceasta cea nouă pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu și să creștem și să ne întărim cu Duhul. Atunci vom putea crește cu adevărat, atunci ne vom îndrepta sigur către pacea adevărată a sufletului nostru. Întâmpinarea Domnului este, a treia oară o spun, starea sufletului doritor de Dumnezeu. Să ne-l dorim pe Dumnezeu în interiorul nostru, să-L primim și să-L păstrăm ca stăpân și împărat al inimii, voinței și cugetului nostru, și să-I cerem Lui, Doamne, primește-mă într-o odihna Ta. Amin.